რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, თბილისში 17 საათია. ძუხელ ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში, დაღუპულია ერთი პირი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. შაბათ ღამით ლონდონის ფინსბერის პარკის არეალში ავტომანქანა შეიჭრა ფეხით მოსიარულეებში და ერთი პირი მოკლა. ინციდენტი, რომლის დროსაც 10-მდე ადამიანი დაშავდა, მოხდა ჩრდილოეთ ლონდონში. მიგრანტი მუსლიმებით დასახლებულ რაიონში მეჩეთის მახლობლად მომხდარს იძიებენ როგორც შესაძლებელ ტერორისტულ აქტს. ხელისუფლება არ ყვევს რა იყო შემთხვევის ადგილზე გარდაცვლილი პირის სიკვდილის მიზეზი, თავდასხმა თუ სხვა რამ. დაგავებულია 48 წლის ასაკის პირი, რომელიც პოლიციის თანახმად, როგორც თვითმხილველები ამბობენ, განზრახ შეეტაკა ფეხით მოსიარულეებს. ლონდონის მერის სადიყ ხანის თქმით, ეს იყო თავდასხმა ჩვენს საერთო ფასეულობებზეო. მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარემ ხარუშ რაჰიდ ხანიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ავტომანქანის მძღოლი მიზან მიმართულად მოქმედებდა. მუსლიმთა საბჭოს თანახმად, ეს თავდასხმა ისლამოფობიის ყველაზე ძალადობრივი გამოხატულება იყო ბოლო თვეში ამ ქვეყანაში. საბჭო თვლის, რომ სალოცავებთან უსაფრთხოების ზომები უნდა გაძლიერდეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, ის სამიზნედ ჩათვლის სირიის საჰაერო სივრცის იმ ნაწილში მოძრავ ყველა მფრინავ ობიექტს, სადაც მისი თვითმფრინავები მოქმედებენ. რუსეთმა ასევე გამოაცხადა, რომ წყვეტს თანამოქმედებას შეერთებულ შტატებთან იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც 2015 წელს მიიღეს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის სამხედრო უწყების განცხადება მოჰყვა შეერთებული შტატების საბრძოლო თვითმფრინავის მიერ სირიის სამთავრობო არმიის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას, მას მიერ რაც მან იერიში მიიტანა ძალებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოდნენ ქალაქ რაყის სამხრეთით. შეერთებული შტატების თვითმფრინავმა სირიის არმიის თვითმფრინავი 6:43 წუთზე ჩამოაგდო კოლექტიური თავდაცვის შეთანხმების შესაბამისად. წაიკითხავთ კოალიციური ძალების განცხადებაში. სირიის სუ 22 ტიპის თვითმფრინავმა ბომბები ჩამოყარა სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებული ოპოზიციური გაერთიანების რაზმების პოზიციებზე, რომლებიც ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს ერთი მხრივ და ცალკე სირიის მთავრობის არმიას ებრძვიან სირიაში, და რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. სირიის არმიის თანახმად, მისი თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მფრინავის ბედი უცნობია. სირიის მთავრობა აცხადებს, რომ ჩამოგდებული თვითმფრინავი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილეობდა. საფრანგეთის პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტულმა პარტიამ აშკარა უმრავლესობით გაიმარჯვა პარლამენტის ქვედა პალატის არჩევნებში. ამაზე მეტყველებს 18 ივნისს გამართული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები. მაკრონის პარტიამ, რესპუბლიკა წინ და მისმა მოკავშირეებმა 577 ადგილიან ეროვნულ ასამბლეაში 351 მანდატი მოიპოვეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტად გაემგზავრა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამის შესახებ მისი პრესმდივანი ცეგოლკო იტყობინება. ევროკავშირმა 2018 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმისა და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ეთერში ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მე7 განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების 2 პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. ქალი ალადაშვილის სახელობის საავადმყოფოში რამდენიმე დღის წინ თავის ტვინის შერყევით გადაიყვანეს. აქტივისტები ამბობენ, რომ მას მთელ სხეულზე ჰქონდა მრავლობითი დაზიანებები, სისხლჩაქცევები, ამოგლეჯილი თმის ადგილი გაწეთლებული. ამ ამბის გასაჯაროების შემდეგ დაიწყო გამოძიება. რამდენად ხშირად ხდება სექს მუშაკებზე ძალადობა საქართველოში და რამდენად ხშირად ძალადობენ ამ ადამიანებზე პოლიციელები. ნინო ბოლქვაძე, იურისტი. ეს არის ადამიანი, რომელიც იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ადამიანი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გვაცნობა ამ ინციდენტის შესახებ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
A brand new kind of me. Can't be bad. I found a brand new kind of free. Careful with your ego. He's the one that we should blame. Had to grab my heart back. God knows something had to change. Thought that you'd be happy. I found the one. Why you mad? It's just a brand new kind of me. It took a long, long time to get here. It took a brave, brave girl to try. It took one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Surprise. If I talk a little louder, if I speak up when you're wrong, if I walk a little taller, I've been under you too long. If you notice that I'm different, I'm taking personally. Don't be mad, it's just a brand new kind of me. And it ain't bad. Found a brand new kind of free. Oh, it took a long, long road to get here. Took a brave, brave girl to try. I've taken one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Waiting for your okay. I'll never be perfect, but at least now I'm brave. And now my heart is open, I can finally breathe. Don't be mad, it's just a brand new kind of free. That ain't bad, I found a brand new kind of me. Don't be mad. It's a brand new time for me, yeah.
გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. ნინო არის ჩვენთან სტუდიაში და სანამ ჩვენს თავარ თემაზე გადავალთ, უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ დავეყრდენით მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას. ეს სიტყვა სექს მუშაკები პირადად მე არ მომწონს, მაგრამ მედია აღნიშნავდა, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა ორი პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. გამოვასწოროთ.
მოგესალმებით.
მადლობთ ნინო კიდევ ერთხელ. რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია?
ესე იგი, მოხდა ისე, რომ 15 ივნისს მე ამერიკა ჩემთვის უცნობმა ადამიანმა და თქვა, რომ მისი მეგობარი იმყოფება ამ წუთას პოლიციის განყოფილებაში, ერთ-ერთ განყოფილებაში და ანუ მხოლოდ და მხოლოდ მასთან შეძლო დაკავშირება ტელეფონით და თქვა, რომ აი პოლიციელებმა ცემეს. ნათქვამზე რომ გამოუცხადდი, მე დამხდა მართლაც ნაცემი ადამიანი. შემდგომ დეტალები გაირკვა, რომ კონფლიქტამდე, ან პოლიციასთან კონფლიქტამდე კიდე მოქალაქესთან ჰქონდა კონფლიქტი, რა დროსაც ასევე ფიზიკურ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი, რის გამოც იძახებდა პოლიცია. და პოლიციის გამოძახება არ გამოდგა ეფექტური და პირიქით პოლიციის მხრიდანაც იყო სიტყვილი და ფიზიკური შეურაცხყოფა. რა შეეხება ადამიანს, მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ადამიანის საქმიანობას. ერთადერთი მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ესე თემაზე, როგორც არის მოწყვლადობა, უფრო მეტი მოწყვლადობა რომელიმე სოციალური ჯგუფის, იმის გამო რომ არის ჩართული ამ სამუშაოში და მათ მიმართ დამოკიდებულება როგორია პოლიციის. ამ მხრივ მე მაქვს გამოცდილება, სხვადასხვაგვარ შემიძლია ამაზეც გესაუბროთ.
კი, ნიო, რა თქმა უნდა, ამაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ გვაქვს დრო თითქმის 25 წუთი, მაგრამ ამ თემას მინდა დაუბრუნდე. ესე იგი, ჯერ არ არის ცნობილი ეს დაზიანებები, რომლებიც ჰქონდა მას, მრავლობითი დაზიანებები, თუ ვისგან არის ეს დაზიანებები, პოლიციის თუ აი თქვით რომ ადამიანი იყო რომელმაც ძალადობა სცადა.
ექსპერტიზა ჯერ არ ჩატარებულა, მაგრამ რასაც მე დავაკვირდი და როგორც გამოვარვე ჩემთვის, დაზიანებები ამ ადამიანმა მიიღო როგორც კერძო პირების მხრიდან, მამაკაცის მხრიდან, ანუ საკვებ ობიექტში ადამიანი ყიდულობდა რაღაცან თავისთვის საკვებს და შეურაცხყოფელ კომენტარებს ჰქონდა ადგილი შეკამათებას და შემდგომ ხელით შეეხო გამყიდველი მამაკაცი, რომელიც ძალიან აგრესიული იყო. და აი ამ კამათში კიდე მამაკაც მხარი დაუჭირა
პოლიციამ.
ჯერ ერთმა გოგომ, რომელიც აქტიურად, ასე ვთქვათ, მე ფიგურირებს ის ვიდეო, რომელიც ვთქვათ, გავცელდა და შეგვიძლია რომ ანუ შეგვეძლო ყველას რომ გვენახა. ჩხუბი იყო. და შემდგომ უკვე ადგილზე გამოძახებული პოლიცია, მაგრამ მე რო ვკითხე პირველ რიგში პოლიციელებს, რომ თუ ადამიანი ესეთი ნაცემი იყო, მაშინ როდესაც თქვენ ადგილზე გამოცხადდით და ამტკიცებთ, რომ ეს დაზიანებები ყველა მიიღო მანამდე. ხო, მე პირადად რო მივედი, ანუ შოკირებული ვიყავ, იმიტომ რომ ადამიანი ძალიან იყო ნაცემი. აი პრაქტიკულად ხელებზე, ფეხებზე, სახეზე ცოცხალი ადგილი არ ჰქონდა, ანუ სულ დაზიანებები მქონდა მრავლად. თუ ასე მდგომარეობაში დაგხვდათ, მაშინ რეაგირება რატო არ მოახდინეთ? რეალურად, ანუ როგორც ხდება ხოლმე და როგორც მე მესმის, როცა საქმე ეხება გამენიშნით მოწყვლად ჯგუფს, ამ შემთხვევაში პოლიცია ცდილობს ხოლმე, რომ მაინდამაინც ეფექტური არის.
მაგრამ ფაქტია, რომ დაზარალებულმა სწორედ პოლიცია დაადანაშაულა ცემაში, ხო? თავდაპირველად ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ყოველ შემთხვევაში არც თუ არ შეცვალა ეხლა ჩვენება.
ასე მითხრა, ან როდესაც მე ადგილზე გამოცხადდი, იქვე დაემთხვა ესე, რომ ადგილზე იყო კიდე ლიბერალი ჟურნალისტი. იგივე უთხრა მას ინტერვიუში და ეხლაც პრინციპში, ანუ ამ წუთას მე არ ვიცი, ანუ ამის მერე ბევრი რამე მოხდა. ამის მერე ამ ადამიანმა თვითკვლელობა სცადა და მისი მდგომარეობა ფსიქიკური, ფსიქოლოგიური არის რთული დღესაც და მის, ასე ვთქვათ, აღქმა მოვლენების, ანუ უჭირს რეალობის აღქმა ეხლაც, ანუ პრობლემები აკადემიის ჯანმრთელობის ოღონდ ძალიან სერიოზული. ამიტომ გამოძიება როგორ გაგრძელდება, როგორ ჩვენება, როგორ ქინება ჩვენება, ეს დროის და მისი ჯანმრთელობის გამარჯვებისა
და საერთოდ აღძრავდნენ საქმეს თქვენ და კიდევ აქტივისტებს რომ არ ემოქმედათ, არ გაერცელებინათ ეს ინფორმაცია.
აპირებდნენ ადმინისტრაციული წესით იყო დაკავებული, ანუ გადაიყვანდნენ სასამართლოზე და დააჯარიმებდნენ ანუ
ის მამაკაცს.
არა, ამ კოკოს დააჯარიმებდნენ წვრილმანი ხულიგნობისთვის.
აჰა, ანუ პოლიცია იქითებს ბრალს, რომ პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია,
როგორც ხო, რომ წვრილმანი ხულიგნობას.
აი, რატო გაუწია პოლიციას წინააღმდეგობა? ბუდი შევა ასე ჩაგეკითხეთ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ეს საქმე.
ანუ მე რომ ადგეს რომ მივედი, ჯერ ვიკითხე რომ ვინ შეადგინა ოქმი. ნუ მე ანუ მითხეს რომ ოქმი ჯერ არ არის დასრულებული. და მეუთხრე რომ მაჩვენეთ, ანუ ის დაუსრულებელი ოქმი ვერ მაჩვენეს. კარგი, ვინ შეადგინა ოქმი მაშინ? ეს მაინც მითხარ და ერთ-ერთმა პოლიციელმა რომელიც იქვე იმყოფებოდა უფროსთან ერთად თქვა რომ მეო. და რომ ვკითხე მას რომ კარგი, თქვენ ახლა შეადგინეთ, ესე იგი თქვენ ნახეთ თქვენი თვალით რომ გაკანონ საწინააღმდეგო მოქმედება განახორციელ ადამიანმა და ანუ რა გააკეთა, რაში გამოიხატებოდა პოლიციის საწინააღმდეგოების გაწევა და ამ ბიჭმა გადახედა პოლიციის უფროს შეხედა და მე რო უკვე მიპასუხა პოლიციის უფროსმა რომ ესიც მე დაწმუნებული ვარ იქვე იყო მოფიქრებული პასუხი ადგილზევე მოიფიქრა ხელად რომ თურმე აი რომ მივიდნენ და ესეთი ნაცემი ადამიანი ნახეს და თან მან თვითონ გამოიძახა პოლიცია ხო ესენი მივიდნენ გამოძახებაზე და ეკითხებოდნენ რომ შვილო ვინ ქცემა რატომ ქცემეს და პასუხს ვერ იღებდნენ და ეს ჩაითვალა უფროსის სიტყვებით წინააღმდეგობის გაწევად სიტყვით
ესე იგი.
ნუ საქართველოს კანონმდებლობა მსგავს შინაარსის კანონდარღვევას აღიცნობს.
შემდეგ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. რამდენადაც საინტერესოა ეს საავადმყოფოს პერსონალი როგორ იქცევა.
მე გეტყვით, მე ვნახე ორი საავადმყოფოს პერსონალის ქცევა და აბსოლუტურად შეფოთებული ვარ და საქმე იმაშია რომ სამედიცინო მუშაკები ელოდებიან ინსტრუქციას პოლიციისგან და ემორჩილებიან უსიტყვოდ თქვათ მიუხედავად იმისა რომ არსებობს გარკვეული პროცედურები მაგალითად პირადი ნივთების ამოღების ჩხრეკის ხო საგამოძიებო მოქმედებას აქვს თავისი წესები მე დარწმუნებული ვარ, რომ სამედიცინო მუშაკებისთვის, ანუ ეს წესები მეტნაკლებად ცნობილია, იმიტომ რომ პირველად ალბათ არ ხდება ასეთი რაღაცა, როდესაც ნაცემ ადამიანს ხებულობენ. და აქვთ კონტაქტი ხშირი პოლიციასთან. ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ქონდა დარღვევას ადგილი სამედიცინო მუშაკების მხრიდან, იმიტომ რომ ისინი ხელს უწყობდნენ პოლიციის უკანონო ქმედებებს, რომ ის ყოფილიყო.
სასწრაფო ვინ გამოიცახა? თვითონ გამოიცახა?
სასწრაფო ნახეთ გამოიცახა ორჯერ, პირველად როდესაც ჯერ კიდევ ანუ ინციდენტის ადგილზე იმყოფებოდა და მეორედ არა, ერთხელ გამოიძახა დაზარალებულმა და მეორედ გამოიძახე მე, როდესაც პოლიციის შენობაში მივედი.
საინტერესოა ის პიროვნება, დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ნაცემი იყო, ის პიროვნება სად არის და პოლიცია თუ დაინტერესდა მისი ვინაობით.
ჩვენ დავინტერესდით, პოლიცია არ დაინტერესდა თუ არა და მისი თქმით მან ნახა რომ პოლიციელის მხრიდან ქონდა, ანუ მიუხედავად იმისა რომ აჩუბი და კონფლიქტი იყო ორ გოგოს შორის. ის მეორე გოგოც ამბობს, რომ მან ნახა, რომ პოლიციის მხრიდან იყო ქონდა ძალდობა სათქილი.
აა, ადასტურებს ამას.
Ну, видите, пират საუბრებში, კი, მე არ ვიცი ხო რა ჩვენები.
Да, камерები ხო თქვით, რომ ეს ყველაფერი გადაღებულია. მაგრამ პოლიცია როგორ წემს, ალბათ არა.
ანუ კამერები იყო იმ საკვებობიქში, სადაც დაიწყო ინციდენტი, თუმცა შემდგომ სადაც გაგრძელდა ამ ველოსიპედის ძეგლი თუ რაც არის ამ ინსტალაციასთან, იქ არ ვიცი რამდენად არის, ან რამდენად შეიძლება რომ კონდეს ჩანაწერი შენახული.
ეს არის ტიპიური ისტორია. შეიძლება რადიო მსმენელი დაინტერესდეს, რატომ გავამახვილეთ ამ ისტორიაზე ყურადღება. ნუ ყველა ადამიანი ფასეული არის ჩვენთვის და ეხლა არ ვიცი რომ ლიბერალი ახსენეთ თქვენ და აგერ ჩვენ და ნუ არ ვიცი მედიამ როგორ გააშუქა ეს ისტორია. მაგრამ გააშუქა ისე რომ საუბარი იყო სექს მუშაკზე. ჩვენ რომ დავანებოთ თავი ამ კონკრეტულ თემას და სწორედ სექს მუშაკებზე ვილაპარაკოთ, რადგანაც ასეთი ტიპის ძალადობა ყველაზე ხშირად სწორედ მათზე გვაქვს. ოღონდ მე ასე ვკითხულობ მედიაში, მე თანხმებით?
კი, აბსოლუტურად. ჩემ პრაქტიკაში ხშირია, როდესაც მიკავშირდებიან სექს მუშაკები და ამბობენ, რომ აი მათ მიმართ ხორციელდება ჯერ ანუ ისეთი ადამიანის ღირსების შემახველი მოპყრობა, რომელიც გამოიხატება პირველ რიგში სიტყველ შეურაცხყოფაში და ფიზიკურ, ანუ უკანონო ბრძანების გაცემა, რომ ანუ უშლიან მუშაობას ვაქნოთ, გახატნოთ, დადიხართ, უკანონო დაკავება ამ დროს და წარმოიდგინეთ, ამ წლის დასაწყისში იყო ესეთ შეტყობინებები, რომ უკანონო თავისუფლების აღკვეთასაც კი ჰქონდა ადგილი და საინტერესო ის არის, რომ იგივე პოლიციის განყოფილებას ასახელებდნენ. Убралот машин ар, ასე ვთქვათ, ар ბოლომდე, ანუ პოლიციამდე არ იყვნენ მზად გოგოები, რომ ისულიყვნენ და დაეწერათ საჩვალ და არასოდეს არ არიან ხოლმე მზად, იმიტომ რომ მათი ყოფა ძალიან რთულია, ისინი დამოკიდებულები არიან პოლიციაზე. პოლიციას აქვს ძალაუფლება, რომ შეუშალონ ხელი მუშაობაში. Да თებერვლის ამ წლის თებერვლის თვეში ასეთი ინფორმაცია მქონდა, ანუ მეუბნებოდნენ, რომ რეიდებს ახორციელებენ, ანუ უკითხავად ეგრევე აკავებენ, როგორც კი ხდებიან, რომ სექს მუშაკია, მათ თვალწინ აკავებენ ეს ელბაკიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიუყავათ თაბუკაშვილის პოლიციის.
ეს არის მეშვიდე.
კი, ეს არის კი. და იქ გტოვებენ დილამდე, უბრალოდ რასაკეთებთ მე თქვი. Man tai ubraut zivard, kas to შეგიძლიათ არა, ანუ აკცეული გვაქვს, უბრალოდ დილამდე შეხედვათ, ანუ სამუშაოს გვიშლიან მუშაობაში და მერე გვიშვებენ. და მომართეს მაშინი, იმიტომ რომ ვინც გაბედა და გააპროტესტა ეს, მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მათ მიმართ იყო. პოლიციაში ვინაიდან ვერ დავითანხმე, რომ ისულიყვნენ და დაეწერათ, პროკურატურაში უბრალოდ საჩივარი, მაშინ მე შევთავაზე ესეთი გზა, რომ მოდით მე მონიტორინგს გავახორციელებ თქვენი უფლებების, თქვენთან ერთად ვიქნები ღამე და ვითომ მეც მუშაობ. ამაზე თავიდან მივიღე თანხმობა და იმაზე ისიც კი ანუ ვიფიქრე,
გამოეწეთ.
გამო, ახო, გამო პარიკი, ტანსაცმელი პარიკი ჩემთვის. მეგობრებს, ბოლო მომენტში და უკვე მზად ვიყავი, რომ ანუ გავსულიყავი და აი ბოლო მომენტში მან შეეშინდა და გადაიფიქრეს.
ხო, და ისიც გასაგებია, რატო შეეშინდა, ხო?
კი, აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ თუ ვერ მუშავებენ, ისინი ეს ადამიანები კარიან გარიყული ამ საზოგადოებიდან და სხვაგვარად ვერ ირჩენენ თავს. ტყული მოსაზრება არის, რომ აი ჯობია ამას გავაკეთებ, ამობენ ხოლმე, ხო, ეს რაღაც მორალური თვალსაზრისით, რომ ჯობია დაგავას ჯობე რაღაცა გაკეთეთ, ანუ რომ ჯობდეს, მაშინ იქნებოდა დაკავებული სხვა რამით, შესაძლებლობა რო იყოს ამისი, ანუ საკუთარი თავის რჩენის და მაგალითად შვილის რჩენის. გამოუვალი მდგომარეობიდან, მდგომარეობთ ერთი არის განპირობებული ეს სამუშაო და მეორე არის, რომ იწევს იმას, რომ ანუ სხვაგვარად მე ვეღარ წარმოვიდგენი ადამიანს, რომ როგორ უნდა გააგრძელოს ცხოვრება, იმიტომ რომ ეს მაინც ასე თუ ისე თქვათ თითქოს და იოლი შემოსავალია, მაგრამ იმ წუთას ადამიანი ვერ ხვდება ის ხარჯზე, ეს იოლი შემოსავალებს იქ გინდა არ გინდა, ანუ ზიანდება. ფას ძალიან ძველი სიხდის რეალურად ადამიანი.
აი ერთი ადამიანი თუ არის მათ შორის, რომელიც ამბობს, რომ მოწონს თავის პროფესია?
არ შემხვედრია.
არ შემხვედრია, ხო?
ეგ იქით ამბობენ ხოლმე, მე თუ არ ვარ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ, მე ვერ მუშაობ და როგორ ეკითხები რატომ? Ну, წარმოიდგინე.
Ты потамамат, прокуцуნობ თავს.
Машин კიდევ შეიძლება რომ აიტანო ეს და ესე სხვაგვარად ეს ასატანი არ არის.
Მაინტერესებს რამდენად არის ეს კანონის დარღვევა. Ай თქვენ თქვით რომ ვეუბნები რომ შეიტანეთ საჩვარი, ვერ ყვი ასე ნიუანსებში იურისპრუდენციის, საქართველოს კანონის დარღვევა, რომ ისინი თუნდაც 24 საათი ჩასვან ციხეში.
არა, გაჩნია.
რომ იყავთ? მიყავთ.
ეხლა ნახეთ, ანუ
რას უნდა უჩივლონ? რა უნდა დაწერონ?
უნდა და ანუ იმისთვის რომ კანონიერად გამოიყურებოდეს, ხო? აა უნდა რაღაცა საფუძველი იყოს, ხო? ან ადმინისტრაციული დაკავებისთვის, მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა უნდა კონდეს ჩადენილი და თან ისეთი, რომელიც თქვათ ითვალისწინებს, ხო, დაკავების საჭიროებას. ან სისხლის სამართლებრივად, ну, მან ცოტა სხვა პროცედურები ეძილთადა ადმინისტრაციულ დაკავებებთან გვაქვს საქმე და ეს წინააღმდეგობის გაწევა და უმორჩილებლობა კანონიერი პოლიციის კანონიერი ბრძანებისთვის. ბოროტად იყენებენ ხოლმე ამ სამართალდაღოთა კოდექსის 173 მუხს როგორც წესი. 176 მუხს უფრო კანონიერად იყენებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ადვილია ადამიანი გამოიყვანო წყობიდან, იმიტომ რომ ის რომ პოლიცია იგინება და შეურაცხყოფელ, ძალიან შეურაცხყოფელ ლექსიკას იყენებს, ეს პოლიციელები რჩებიან დაუჯელები და თუ თქვათ საქსმეშაკის მხრიდან წამოვიდა გინება ან რაღაცა ისეთი ყვილი, ეს რა თქმა უნდა ეგრევე ჯარიმდება და ანუ გადის 176-ე წვიმან ხულგნობაში.
კეთილი. ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა, ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და გავაგრძელებთ საუბარს. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლონდონში გამართული საგანგებო სხდომის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის მთავრობა მუსლიმებზე მიზან მიმართულ თავდასხმად გამოაცხადა. ლონდონში წოხალმომხდარი ინციდენტი, ფინსბერი პარკის რაიონში 58 წლის მამაკაცი ფურგონით შეეჯახა საღამოს ლოცვის შემდეგ მეჩეთიდან გამოსულ მუსლიმ მორწმუნეებს, აიღობა ერთი და დაშავდა 10-მდე ადამიანი. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით ავტომანქანის მძღოლი დაკავებულია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა, რომ პენტაგონთან წყვეტს ურთიერთქმედებას იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს ირის საჰაერო სივრცეში ინციდენტების აღკვეთას. მოსკოვმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ამერიკელმა სამხედროებმა ჩამოაგდეს სირიის სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, დღეიდან ეგრეთ წოდებულ საჰაერო სამიზნედ ჩაითვლება მდინარე ევფრატის დასავლეთ ნაწილში საერთაშორისო კოალიციის ნებისმიერი საფრენი აპარატი. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის შტაბმა დღეს დაადასტურა, რომ ამერიკელმა სამხედროებმა სირიის ქალაქ რაკასთან ჩამოაგდეს სამთავრობო ძალების ავიაგამანადგურებელი. ნატურებელი შტაბის ინფორმაციით საბრძოლო თვითმფრინავ ბომბი ჩამოაგდო არა ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციებზე, როგორც ამას სირიის მთავრობა ირწმუნება, არამედ შეიარაღებული დემოკრატიული ოპოზიციის რაზმების მახლობლად. პოლონეთში ლიტვის საზღვრის მახლობლად დაიწყო ნატოს მასშტაბური წვრთნა, რომელშიც მონაწილეობენ ამერიკელი, ბრიტანელი, პოლონელი, ლიტველი და ხორვატი სამხედროები. ამ წვრთნის მიზანია რუსეთთან საზღვრის შედარებით სუსტი მონაკვეთების დაცვის გაძლიერება. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით გააგრძელა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგ სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭომ გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ამ სანქციების თანახმად ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს ეგრძალებათ რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში ინვესტირება, ექსპორტი და იმპორტი. გარდა ამისა, ევროკავშირის ქვეყნების კომპანიებს და მოქალაქეებს ეგრძალება ყირიმში უძრავი ქონების შეძენა და ტურისტული კავშირები.
ნინო როდონაიამ გაგვაცნო ახალი ამბები. ნინო ბოლქვაძე, იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ახლა პრინციპში საუბრობთ ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფის სექს მუშაკების უფლებებზე საქართველოში, საუბრობდით ძალადობის ფაქტებზე, მაგრამ ალბათ არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ არის ორმაგი ძალადობის ქვეშ არიან ეს ადამიანები, როგორც ვიცი, და არ შეიძლება არ დაგვავიწყდეს სუტენიორებიც არიან ისინი და ეს ვთქვათ ინსტიტუტი თუ მოქმედებს ისევ. აქ თქვენ ვერ ჩაერევით ხომ?
ისიც ჩემი ცოდნა, ხო, ვერ წდება ამ დეტალს, იმიტომ რომ მე არ მქონია პირადად ამ ადამიანებთან რაიმე კონტაქტი. იმიტომ რომ მე მიკავშირდებიან ასე ვთქვათ დაზარალებული ადამიანები, როგორც წესი, როდესაც მათ უკვე ისეთი პრობლემები აქვს, რომელსაც ვერ აგვარებს
იურიდიულად.
სხვა, ხო.
კი, მაგრამ აი ეხლა საოცრად კითხვა უნდა დაგისვათ, შეიძლება სუტენიორის როლი პოლიციამ ითამაშოს?
მე გეტყვით, რომ ამ რამოდენიმე დღეში მე იმდენი ინფორმაცია მივიღე, რომ მე თვითონ ძალიან გაგვირგვებული ვარ, არ მეგონა თუ ეს კიდევ ხდებოდა ჩვენთან. სოლოლაკში არის ესეთი ერთი სასტუმრო, რომელიც ჰოსტელის ტიპის სასტუმროა და ერთ-ერთმა დაზარალებულმა ადამიანმა დამიკავშირდა, როდესაც ეს ინფორმაციები გავცავდა, მითხრა რომ ამ სასტუმროში მოპარეს რაღაცა ნივთი და მოკლედ ეს არ არის სასტუმრო, ეს არის ჩვეულებრივად ადგილი, სადაც სექს სამუშაო იყიდება. და სწორედ ისევ ეს თაბუკაშვილზე მდებარე მეშვიდე განყოფილება, განყოფილების თანამშრომლები მივიდნენ იმ სასტუმროში, გამოძახებულები იყვნენ და ეს ადამიანი მიხვდა, რომ მათ ძალიან კარგად იციან, თუ რა სერვისი ხორციელდება ამ სასტუმროში. Да, რომ ასე ვთქვათ, ну, საქმის კურსში არიან და ერთი ხო, რახან რეაგირება არ არის. ან ინტერესი არის რაღაცა, ან არ არის მსაუბარი.
ან ვიღაც ჩინიანის სასტუმროა.
ან ვიღაცის სასტუმროა და ამიტომ არ არის, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ალბათ აი დამოუკიდებელი გამოძიებაც იქნება საინტერესო ამ ქსელზე. უბრალოდ ამ გამოძიების შედეგად არ დაზარალდნენ ეს ადამიანები, ეს ამის საშიშროება არის, მაგრამ ამ ქსელს რო პატრონები ყავს.
კი.
ხო,
დამოუკიდებელი გამოძიება როგორ წარმოგიდგენიანთ?
ხელისუფლების გარეშე, ან ვიცი, დამოუკიდებელი გარეშე, ხო, დამოუკიდებელი დამოუკიდებელ ტელევიზიაში დამოდიახ, ჟურნალისტური, ეს იქნება მართლა საინტერესო. ხო, მაგრამ აქ გარკვეული თვალსაზრისით ეს ადამიანებიც ანუ მსხვერპლი პრობლემას შეუქმნის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ეს არის მათ სამუშაო.
კი.
ხო. და ამ შემთხვევაში
არჩევანის არჩევანის წინაშე.
ხო, მე აქ არის ზნეობრივი არჩევანის წინაშე არის ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში.
ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩაერთვება ან შენ როდესაც ხდები, რომ შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში საჯარო ინტერესი მოითხოვდეს კიდევაც სხვა გადაწყვეტილებებს, მაგრამ როდესაც შენი ცილო ეს ადამიანი დაზიანდება ამ შემთხვევაში, შენ გიწევს შუალედური გადაწყვეტილებების მიღება.
კი, კი, ამიტომაც არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ თქვენზეც უარი თქვენს მაშინ, იმიტომ რომ გარკვეული თვალს ესეთ ესეთი მითიც არის, რომ პოლიცია იცავს ამ ადამიანებს აგრესორებისგან.
ანუ უარი თქვენს.
ნო, აი თქვენ რომ მიიღეთ მათთან ერთად რომ დადექით და ბოლო მომენტში მითხრეს, რომ არა.
კი, ბატონო. ხო. ამ შემთხვევაში მე პირადად ანუ ადვოკატის უფლებამოსილება მოიხსენე, იმიტომ რომ მოწმის სახით მივეცი ჩვენება პროკურატურას. რომელიც აწარმოებს გამოძიებს და საზედამხედველო ორგანოა შსსს, სადაც მე დეტალურად პრინციპში აღწერ იმ ინფორმაციას ვიძლევი, ანუ რაც ხდება და იმეც ვიტოვებ, თუ თქვათ არ ეყოფა გამოძიებას საკმარისი მასალა იმისთვის, რომ თქვათ იქ დამნაშავები დასაჯოს და რაღაც ისეთი ზომები მიიღოს რადიკალური, ანუ ქმედითი, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩინოვნიკები მაინც მოხელები მაინც დაწმუნდებიან იმაში, რომ ეს ნამდვილად არის ასე, არიმალება ის რაც ხდება სისტემის შიგნით, მაინც გამოდის გარეთ და თვითონ ზიანდება, ხო? ეს ჩვენ პოლიცია გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიღო დაცულები ყველანი და იმისთვის, რომ წესრიგი სამართლებრივი სახელმწიფო შენარჩუნდეს. ეგება გონს მოეგონდა ხელი შეუწყონ სწორ პროცესების განვითარებას და ჩამოყალიბებას ამ ინსტიტუციებში და რაც მანკელ პრაქტიკებს შეეშვან, იმიტომ რომ ის ანუ მუშაობს ოღონდ არა საზოგადოებრივი სიკეთისთვის, არამედ ხელისუფლების ვიწრო ჯგუფისთვის.
ხო, ამ ქალებს გარდა იურიდიული მომსახურებისა რა შეიძლება შევთავაზოთ, რა შეიძლება ვუთხრათ? რამდენად აქვთ მათ გაცნობიერებულნი, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლნი, რომ პროფესია თავისთავად ოთხში საქართველოში ნიშნავს იმას, რომ ისინი არიან მსხვერპლნი?
კი, ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ჩვენი დრო, ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი, ხარდაჭერა, ცოდნა, ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესში იმყოფებიან ისინი. და გავაძლიეროთ ასეთი გზით, თუნდაც ანუ გარდა სერვისების გარდა, ხო, აი ესეთი პიროვნული რაღაცანა კონტაქტებით და მეგობრებით გავაძლიეროთ, გავაგებინოთ თუ რა პროცესში არიან და შემდგომ უკვე ადამიანები ცოტას რომ მოძლიერდებიან, ისინი იწყებენ მოქმედებას და ეს აუცილებლად არის საგანმანათავისუფლებო მოძრაობა, რომელიც იწყება ასე. ანუ ყველაზე ცუდ დღეში გაჭირვებული ადამიანები იწყებენ განთავისუფლებას, იმიტომ რომ სხვაგვარად ცხოვრებას აზრი ეკარგება. მე ფიქრობ, რომ ეს პროცესი ძალიან საწყის ეტაპზე არის სექს ამ მუშაკებთან. მე ვარც მზათვარო ჩემ წული რაღაცაში.
მაგრამ ამოვიდროს ალბათ სახელმწიფომაც უნდა იფიქროს, თქვათ, მათ განათლებაზე, მათ სოციალურ
ეს უკვე პრობლემებია, რომელსაც ჩვენ
ახლა. ნუ ყველა შეხება, მაგრამ ამ ადამიანებსაც მითუმეტეს ბევრს ყავს შვილები და ოჯახი, ხო? ერთი წუთი დაგვრჩა სულ და მინდა გითხოთ, არასრულწლოვანებიც თუ არიან ჩართულნი ამ საქმეში?
არასრულწლოვანების ჩართვა უნდა ეშჯებოდეს, ჩემი აზრია, და ეს ლეგალიზება.
მათ შორის დედები უნდა ეშჯებოდნენ თუ მათ მოყავთ არასრულწლოვანი ქალიშვილები ასეთ შემთხვევებში? ალბათ
უნდა ეშჯებოდეს, ნე უნდა დაისაჯოს ნებისმიერ პირი, რომელიც არასრულწლოვან სამსაქმიანობაში ჩართავს, და უნდა დაისაჯოს მკაცრად, ჩემი აზრით. ეს არ უნდა იყოს, ანუ არ განიხილება.
ამას არაა გამართლება.
არანაირ.
კეთილი. კარგით, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ. მესმის რომ ბევრი არ ახართ და ალბათ ეს ართულებს საქმეს, მაგრამ თქვენს ბრძოლაში.
მადლობა დიდი მადლობა.
ნინო ბოლქვაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მუსიკა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Forget about it.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ვინ არიან ეგრეთ წოდებული სექს მუშაკები და ვინ დაიცავს ამ ადამიანების უფლებებს საქართველოში? 2014 წლის 17 დეკემბერს საქართველოში თქვენ წარმოიდგინეთ სექს მუშაკების დაცვის დღეც კი აღინიშნა. ეს დღე 2005 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში. სექს მუშაკთა დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო სიმბოლოდ წითელი ქოლგა მიიჩნევა. 2001 წელს ვენეციაში ამ ადამიანებმა პირველად მოაწყეს აქცია და სწორედ წითელი ქოლგები ეჭერათ ხელში. 2014 წელს ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტიც მოამზადა ამ თემაზე, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
სექს მუშაკების უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოში ხმამაღლა ლაპარაკი სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. დიდი ხანი არც მას შემდეგ გასულა, რაც ეს ტერმინი სექს მუშაკი გამოიყენება. 17 დეკემბერს კი თბილისში სექს მუშაკების უფლებების დასაცავად მცირე მასშტაბიანი აქციაც მოეწყო. წითელი ქოლგები თელში 10 ადამიანი ფილარმონიასთან შეიკრიბა და სექს მუშაკებზე ძალადობა გააპროტესტა. მათ შორის იყო სათემო ორგანიზაცია ქალები თავისუფლებისათვის დამფუძნებელი ნატა კოპალიანიც.
რასაც ძალადობა ქვია, მაინც ჩვენ ბენფიცერები ხდებიან პოლიციიდან და თავად კლიენტებიდან. პლუს რა თქმა უნდა საზოგადოებიდან. პრინციპში ყველა ქვეყანაშია ეს საზოგადოების აზრი ესეთი ნეგატიური, მაგრამ ამ ბოლო დროს გამოვლინდა ძალიან ცუდი ფაქტი. ხშირ შემთხვევაში პოლიციის მხრიდან ძალადობა ხდება სწორედ ესე, რომ თუ ქუჩაში მომუშავე სექს მუშაკები არიან, უშლიან დგომას ქუჩაში, ამას მოყვება უარყოფითი რეაქცია, არ გადიან, მერე გადაყავთ განყოფილებაში და უწერენ ოქმებს ვითომ და პოლიციის წინააღმდეგობის გზის გაწევაზე და ეს არის დაახლოებით 400 ლარიანი ჯარიმა. ამით ისება ალბათ ჩვენი ბიუჯეტი. გარდა ამისა, ბოლო დროს უკვე არაერთმა ბენეფიციარმა გვითხარა, რომ გამოიყენეს ელექტროშოკი.
ნატა კოპალიანი იმასაც გვეუბნება, რომ ბოლო დროს ქუჩაში სამუშაოდ გასული ქალების რიცხვმა იმატა. მათ შორის ბევრია ყოფილი პატიმარი, რომელმაც ციხის დატოვების შემდეგ სამსახური ვეღარსად მოძებნა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში სექს მუშაკებისათვის კრიზის ცენტრის გაკეთებას გეგმავენ, სადაც მათ ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებენ. ასევე დასვენების და თავის მოწესრიგების შესაძლებლობაც მიეცემათ. სექს მუშაკების უფლებების დარღვევისა და დისკრიმინაციის ფაქტებს იკვლევს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძე. გამოკვლევა წლის ბოლომდე გამოქვეყნდება, თუმცა მანამდე ნინო რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ეს დღე 17 დეკემბერი საზოგადოებას აძლევს საშუალებას დაფიქრდეს იმ სოციალური ჯგუფის მდგომარეობაზე, რომელიც დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი და მოწყვლადია. განსაკუთრებით ადამიანის ისეთი უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, როგორიც არის ჯანმრთელობის უფლება, სიცოცხლის უფლება, შრომის უფლება და ასე შემდეგ.
ჩვენ არ შეგვიძლია დახუჭოთ თვალი თითქოს რომელიმე სოციალური ჯგუფი, რაც არ არსებობდეს. ამის პასუხისგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას აკისრია, რომ ყველა ადამიანზე იზრუნოს თანაბრად და ხელისუფლება თავად ვერაფერს ვერ გახდება, თუ მთლიანად საზოგადოება არ გათავისუფლდება იმ ფობიებისგან, იმ სტიგმისგან, რომელიც აქვს რომელიმე სოციალური ჯგუფის მიმართ.
ნინო ბოლქვაძე ასევე გვიხსენს, რომ საქართველოში კანონით პროსტიტუცია ლეგალიზებული არ არის. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად ითვლება სქესობრივი კავშირის დამყარება გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ, თუმცა მისივე სიტყვებით ეს ფაქტობრივად მკვდარი მუხლია, რადგან მის გამო არავის აჯარიმებენ. სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებას რაც შეეხება, ნინო ბოლქვაძის განმარტებით კანონის თანახმად ისჯება ის პირი, რომელიც ამ საქმისათვის ფარც გააქირავებს და ასევე პროსტიტუციაში არასრულ წლოვნის ჩართვა შეეცდება. რა საფრთხეების წინაშე დგანან სექს მუშაკები საქართველოში და რას აკეთებს პოლიცია მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში?
მათ ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე, ვინაიდან ღამის საათებში გამოდიან იმის გამო, რომ არ არის ლეგალიზებული და ბინაში, ესე იგი ამ პროცესის წარმოების ბინაში შესაძლებლობა ხშირად არ აქვს, გამოდიან ქუჩაში და როგორც წესი ეს არ არის გართობისთვის, არ აკეთებს ამას ადამიანი, აკეთებს თავის საკუთარ თავის რჩენისთვის. სოციალური პრობლემაც არის სამართლებრივი პრობლემის გარდა. MSN სექს მუშაკები მოუბნებიან, რომ პოლიცია უბრალოდ არ რეაგირებს, როდესაც მათ თვალწინ ხდება ხოლმე რაიმე ტიპის დარღვევა მათ მიმართ. მათი განწყობა პოლიციის გამოძახების კუთხით არის ძალიან სკეპტიკური, ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, რომ ისინი მაინც არ გაიცავენ მათ, რადგან ისინი სექს მუშაკები არიან.
სექს მუშაკების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს კანონმდებლობის სამაგიდო კვლევაზე და შემდგომ საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობდა კავშირი საფარი. 2014 წლის გაზაფხულზე მათ ამ ცვლილებების საჯარო განხილვაც მოაწყვეს. საფარის დირექტორი ბაია პატარაია გვეუბნება, რომ პროსტიტუციის ლეგალიზაციის მზაობა საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს. ამის სურვილი ცალსახად არც სექს მუშაკებს გააჩნიათ.
იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ლეგალიზებული არის პროსტიტუცია, ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავენ სექს მუშაკები, იმიტომ რომ უამრავი რეგულაცია და უამრავი კონტროლი და ახალი მაკონტროლებელი სათქოს მექანიზმები უჩდება და ძალიან ბევრი ბარიერები შემაგახა, ძალიან ხშირი სამავდებლო სამედიცინო შემოწმებები, გადასახადების გადახდა თავისთავად და იმდენი რეგულაცია შედის, რომ იმითიც არ არიან კმაყოფილები. ცვლილებათა პაკეტი რომ მოვამზადეთ, ამ ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით ჰქონდა ყველანაირი დახმარება, რომელიც ფულის აღების მიზნით ხორციელდება პროსტიტუციის ამბავში, ყოფილიყო კრიმინალიზებული. სექს მუშაკებს არც ეს ცვლილებები არ მოწონთ, ანუ არც ამ გზად არ ეთანხმებიან, არც ლეგალიზაცია მოწონთ, მაგრამ არც უნდათ, რომ ეს დახმარება ხელშეწყობა პროსტიტუციის იყოს სასჯადი.
რადგან ცვლილებების ამ პაკეტმა მაშინ აზრთა საკმაოდ დიდი სხვადასხვაობა გამოიწვია, ის საკანონმდებლო ინიციატივად აღარ ქცეულა. საფარმა, როგორც ბაია პატარაია ამბობს, ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა დროებით შეაჩერა. შესაბამისად, ეს საკითხი დღემდე ღია რჩება.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მეშვიდე განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების ორი პოლიციელი რამდენიმე დღის წინ ცემაში დაადანაშაულა. გამოძიება მიმდინარეობს. ამ ამბის გასაჯაროების შემდეგ დაიწყო გამოძიება და დღეს ჩვენ ვესაუბრეთ ნინო ბულქვაძეს, იურისტს, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა გვაცნობა ამ ინციდენტის შესახებ. ნინო ბულქვაძე იცავს ამ ადამიანის უფლებებს და არაერთი ადამიანი იცავს ქალთა უფლებებს საქართველოში. ამერიკის საელჩოს ინიციატივით თბილისის ისტორიის მუზეუმში შარშან მოეწყო გამოფენა. იმ 16 ქალის პორტრეტი გამოიფინა, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ იბრძვიან საქართველოში. აქ მაშინ არამარტო ამ ქალების პორტრეტები გამოიფინა, არამედ პორტრეტებს დაერთო მონაცემებიც იმის შესახებ, თუ რა მეთოდებით იბრძვიან ქალები ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. ახლა მე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს მოგასმენინებთ, რომელიც ჩარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
მაიას ჟღალითმა და სამართლდამცავის უნიფორმა თითქოს ყველა ჩარჩოს, ყველა სტერეოტიპს არღვევს სამართლდამცავების შესახებ. ყველა ჩარჩოს არღვევს მისი ფეისბუქ პოსტებიც, რადგან ის სამართლდამცავი და საზოგადოება არ არის მიჩეული სამართლდამცავების საჯარო გამოსვლებს, თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ის წერს მსხვერპლ ქალებზე, ბავშვებზე, ოჯახში ძალადობაზე, უფლებებზე, რომელთა შესახებაც ხშირად ქალებმა არაფერი იციან. ის, რომ ამ თემებზე ადამიანები ხმამაღლა ალაპარაკდნენ, გაკვირვებას აღარ იწვევს, თუმცა ის, რომ ამ თემებზე უბნის ინსპექტორი სოციალურ ქსელში წერს, ნამდვილად შეიძლება იქცეს გაკვირვების მიზეზად. გარდაბნის რაიონული სამმართველოს უბნის ინსპექტორ გამომძიებელი მაია ფელიშვილი, ეს მისი ოფიციალური სტატუსია. წრების წინ ის თავად იყო ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. ერთ დღეს კი გადაწყვეტა, რომ ძალადობას გაქცეოდა და არათუ გაქცეოდა, არამედ თავად გამხდარიყო ადამიანი, რომელიც სხვებს დაიცავდა ოჯახში ძალადობისაგან. ასე აღმოჩნდა ის პოლიციის აკადემიაში, სადაც მან კიდევ უფრო უკეთ გააცნობიერა, თუ რა პრობლემასთან უწევდა გამკლავება წლების მანძილზე. მაია მადლობელია მშობლების, რომ რთულ სიტუაციაში მოძლადე ქმრის პირისპირ მარტო არ დატოვეს და გვერდში დაუდგნენ. ჟღალთმიანი ინსპექტორი ახლა საკუთარ შავ-თეთრ პორტრეტთან დგას. ის დღეს ქალთა მიმართ ძალადობას კანონის აღსრულებით ებრძვის. ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრებაა. გამოიყენე შენი უფლება, შენ გიცავს კანონი, შეგვატყობინე, ჩვენ მოვალთ შენთან და დაგეხმარებით. ეს არის მაიას გზავნილი ქალებისათვის, რომელიც მან მის პორტრეტს მიაწერა.
უნდა აუხსნა არაერთხელ და შესაძლებელია უკვე უფრო გაუადვილდეს მას იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომ იმართოს პოლიციას. ეს არის ძალიან რთული. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე, რომ აი დიახუნა დაურეკოთ, თვითონ უნდა მიმართოს, თვითონ არ უნდა და ჩვენ რა ვქნათ. ძალიან უჭირს ყველა მსხვერპლს იმის თქმა, რომ მასზე დალადობენ. ეს არის ძალიან რთული პროცესი. პირველ რიგში საკანონმდებლო ბაზას ვაცნობ, ვეუბნები იმას, თუ რის უფლებას ანიჭებს კანონი, მას თავის უფლებებს ვაცნობ, ვეუბნები თუ როგორ დავიცავთ მას, თუ კი ჩვენ შველას ვთხოვს. ვუხსნი ყოველ მომდევნო ეტაპს, რასაც მას კანონის თავაზობს, რითი შეუძლია ისარგებლოს. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე ბავშვებზე, თუ კი ყავთ ოჯახში ბავშვები, ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე მგრძნობიარე თემა და ვუხსნი რამდენად რთულია ბავშვისთვის უყუროს მსიმას, რომ მშობლები ჩხუბობენ. და არის ხოლმე ისეთი რთული შემთხვევები, როდესაც მიწევს და საკუთარი მაგალითიც მითქვია, მომიყოლია, თუ როგორ მე თვითონ როგორ ვებრძოდი, ვთქვათ, ამ ყველაფერს როგორ გადავლახე ეს პრობლემები.
მაია ფელიშვილის პორტრეტი იმ 16 პორტრეტს შორის კიდია, რომელიც 1 მარტს თბილისის ისტორიის მუზეუმში გამოიფინა. გამოფენა სახელწოდებით 16 დღე აერთიანებს 16 ქალის პორტრეტს, რომლებიც დავითის საქმიანობით იბრძვიან გენდერული ძალადობისა და უთანასწორობის წინააღმდეგ. პროექტის იდეის ავტორი კი საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოა. ფოტოგადაღებები გასული წლის ნოემბერში მიმდინარეობდა. სწორედ იმ დღეებში, როდესაც სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში, ისევე როგორც საქართველოში, მიმდინარეობდა 16-დღიანი საერთაშორისო კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. კამპანიას სათავე დაედო ჯერ კიდევ 1991 წელს ხალხთა გლობალური ლიდერობის ცენტრის მიერ და ის მოიცავს 16 დღეს 25 ნოემბრიდან მოყოლებული 10 დეკემბრის ჩათვლით. დემიენ ვამპლერი, ამერიკის საელჩოს კულტურის ატაშე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამ პროექტით ამერიკის საელჩომ ხაზი გაუსვა საქართველოში იმ ქალების საქმიანობასა და მიზანს, რომლებიც ქალთა უფლებებისათვის იბრძვიან.
In this room we have 16 portraits.
ამ სივრცეში ჩვენ 16 ქალის ფოტო გამოვფინეთ. იმ ქართველი ქალების ფოტოები, რომლებიც იბრძვიან ქალებისა და გოგონების ძალადობისგან დაცვისთვის. გასულ ნოემბერში კამპანიის ფარგლებში ჩვენ გადავიღეთ ამ ქალების პორტრეტები, ვესაუბრეთ მათი საქმიანობის შესახებ. ახლა კი მარტია. ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის ისტორიის თვე. მარტის თვეა, როდესაც ამერიკა ყოველთვის აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით იმას, თუ რა საქმიანობენ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამიტომაც მოვაწყეთ ეს გამოფენა და დავპატიჟეთ ქალები, რათა მათ გაგვიზიარონ თავიანთი გამოცდილება.
ჩემთვის დიდი პატივია ის, რომ ერთ-ერთი ქალი, რომლის ფოტოც ამ პორტრეტებს შორის აღმოჩნდა, ვარ მე. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა გამოფენის გახსნაზე თამარ გურჩიანმა, უფლებადამცველმა და ქალთა აქტივისტმა. მისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამორჩევა პესიმისტური პროგნოზებით, როცა საქმე ეხება ქალთა ჩაგვრასა და მათ მიმართ ძალადობას, ის დღეს აღიარებს, რომ საქართველოში უკანასკნელ წლებში ამ პრობლემასთან ბრძოლის მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯები გადაიდგა. თამარ გურჩიანს მაგალითად მოჰყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს საგრძნობლად გაიზარდა არა მხოლოდ ოჯახში ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევების შესახებ შეტყობინებების რაოდენობა, არამედ გაიზარდა სამართალდამცავების მიერ გამოწერილი შემაკავებელი ორდერების რიცხვიც. თამარ გურჩიანის სიტყვებით, ეს იმას არნიშნავს, რომ საქართველოში ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა. მისი თქმით, მედიის, უფლებადამცველებისა და ქალთა აქტივისტების საქმიანობამ გამოიღო ის შედეგი, რომ დღეს ამ თემას ტაბუ აღარადებს.
ოჯახში ძალადობა ზე საუბარი სირცხვილი არ არის, ქალის მიმართ ძალადობაზე საუბარი სირცხვილი არ არის, თვითონ ძალადობა არის სირცხვილი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი ვარ და წინა წელს ჩვენ რამოდენიმე წარმომადგენელი ვქონდა სახელმწიფო სექტორიდან, იუსტიციის სამინისტროდან, ტრაფიკის მსხვერპლთა დაცვის ფონდიდან და ჩემი სტუდენტები გაოგნებულები იყვნენ იმით, თუ რამდენი სერვისის მიწოდება შეუძლია სახელმწიფოს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის და რა ცოტა ვიცით ამის შესახებ.
მიენდე ღმერთს და ხმა ამოიღე. ალბათ ამაზე მეტყოლებს ჩემი პორტრეტიო მეუბნება ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძე, რომელიც ვერასდროს წარმოიდგენდა, რომ ქალთა აქტივისტი გახდებოდა და ქალების უფლებებისათვის იბრძოლებდა. რუსუდან გოცირიძე რელიგიური უმცირესობის სივრცეში გაიზარდა, ისეთ სივრცეში, სადაც ქალები თანასწორობის ფუფუნებით არ სარგებლობდნენო, ამბობს ის. ამიტომ ისი გადასახედიდან მორჩილება და ჩუმატყოფნა, ეს იყო ქალის მთავარი მისია და მახასიათებელი. თუმცა რუსუდანის შეხედულებები ქალის როლზე საზოგადოებაში მას შემდეგ შეიცვალა, რაც ის დედა გახდა.
აღმოჩნდა, რომ ჩემი ესეთი სიჩუმე პრობლემებთან არ დაპირისპირება, რომელიც ესე მიგონა, რომ კარგი ამბავი იყო, მე ამით ვეღარ დავიცავი ჩემი შვილი კონკრეტულ შემთხვევებში და მივხვდი, რომ თურმე თავად უნივერსალური არ ყოფილა ის, რაც მე მასწავლა დედამ, ხუცესმა და როგორც მე მელაპარაკებოდნენ საღვთო წერილიდან. ეს ალბათ აი დედობრივი გრძნობის გაჩენა ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ამან ალბათ ბევრი რამე შეცვალა. ოღონდ არაერთ დღეში, რა თქმა უნდა, ნელა-ნელა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, როდესაც მივხვდი, რომ ჩემი სიჩუმით მე კი არაფერი დამიშავდება, მაგრამ დაუშავდება ვიღაცას, ვინც ჩემთვის ძვირფასი. ასე რომ აქედან გამომდინარე მოხდა ისე, რომ ჩავები ისეთ საქმიანობას, რაც გენდერული თანასწორობის ტრენინგებს შეეხებოდა, გავხდი ტრენერი, ან არასოდეს არ მეგონა, რომ მე ვიქნებოდი აქტივისტი. მეგონა, რომ ესეთი რა, ჩრდილში რაღაცა ჩემ საქმეს გავაგრძელებ. უბრალოდ ჩემმა სასულიერო პირობამ მერე განაპირობდა ის, რომ ბევრ რამეზე უნდა ხმამაღლა მეთქვა სათქმელი.
ნინო, ნათია, ბაია, თამარი, ლია, რუსუდანი, მაია, თამთა, ანა, ნინია, ქეთი, ეს იმ ქალების სახელების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც 16 ქალის პორტრეტს შორის მოექცა. მათ ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული ინტერესები აქვთ, თუმცა ამ ქალებს ერთი რამ აერთიანებთ: ქალები, რომლებსაც დახმარება სჭირდებათ, ქალები, რომელთა დასაცავად ყველა თავისი იარაღით იბრძვის, ზოგი კანონის აღსრულებით, ზოგი საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებული ღიაობით, ზოგი სატელევიზიო სერიალით, ზოგი მხატვრობით და სოციალური აქტივობით. აქტივობით და ზოგიც სიტყვით. მათ აქტიურობას კი მოყვა ის, რომ ბოლო ორ წელიწადში საქართველოს მხრიდან ხელი მოეწერა სტამბულის კონვენციად წოდებულ ევროპის საბჭოს 2011 წლის კონვენციას ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ. იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონს შეეხება. ცვლილებათა პროექტი კი ახალ მიდგომებს ითვალისწინებს მსხვერპლთა დაცვისა და რეაბილიტაციის კუთხითაც. სწორედ ამ ცვლილებების მიღების პირობებში უნდა მოახდინოს საქართველოს პარლამენტმა სტამბულის კონვენციის რატიფიკაცია. სისხლის სამართლის კოდექსში შემოდის ახალი ცნება ადევნება, რომელიც დასჯადი ქმედება ხდება. ასევე სტერილიზაციის იძულება, ფართოვდება სამედიცინო პერსონალისა და ადვოკატის უფლებამოსილებაც. ძალადობის ფაქტების შესახებ აცნობონ სამართალდამცველებს და სხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად ეროვნულ კანონმდებლობაში უკვე განხორციელდა ცვლილებები, რომლებიც ქორწინების იძულებასა და ნაადრევ ქორწინებას არეგულირებს.
ესე იგი, ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ჩაშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ იცავენ საქართველოში სექს მუშაკების უფლებებს, ვინ იცავს ამ ადამიანების უფლებებს. გაგახსენებთ, რომ 21 წლის სექს მუშაკმა თბილისის პოლიციის მე7 განყოფილების უფროსი და ამ განყოფილების ორი პოლიციელი ცემაში დაადანაშაულა. მიმდინარეობს გამოძიება და ამ თემას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით ჩვენს შემდეგ გადაცემებში. გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი ამით დასრულებულია. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის.